Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama među ostalim analiziramo kako Priština, a kako Beograd gledaju na zajedničke carinske ophodnje. Što kome ne odgovara, te kakve su reakcije javnosti. Tu je i ko zna koji nastavak priče o uspostavi bosansko-hercegovačke vlasti. Vijeća ministara nema već 13 mjeseci, a izjave odgovornih za izvršenje tog posla kazuju kako ga ni dalje biti neće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve su prilike da će Priština i Beograd uz posredovanje Evropske unije postići neki dogovor za smirivanje situacije na graničnim prijelazima Brnjak i Jarinje. Uvjeti koje postavljaju lideri Kosova i Srbije logično su različiti. Premijer Kosova Hašim Tači naglašava da se zajedničko upravljanje prijelazima nikako ne smije brkati s razgovorima o granicama. Analitičari smatraju da vlasti pristaju na sve zahtjeve Brisela samo da dokažu svoju kooperativnost. Prenosi Amra Zajneli.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri izjavila je danas tokom zasedanja vlade da je Priština dala saglasnost za postizanje sporazuma o zajedničkom upravljanju granica sa Srbijom. Po njoj ovo će biti međudržavni sporazum. Cilj ove saradnje je da se poveća granična kontrola, da se poveća bezbednost i da se teži za otvorenim granicama, što je evropska filozofija i filozofija onih zemalja koje se žele učlaniti u Evropsku uniju, kazala je Tahiri. Ona je dodala da je kosovska strana zatražila da zbog specifičnosti u odnosima Kosova i Srbije, pošto Srbija ne priznaje kosovske granice, potpisnik i garant sprovođenja ovog sporazuma bude i Evropska unija. Inače, utorak je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić izjavio da kako bi došlo do zajedničkog upravljanja granicama između Kosova i Srbije, potrebno je najprije da se te granice međusobno priznaju i da se utvrde u skupštinama dve zemlje. I kosovska opozicija izrazila se da je jedan takav sporazum mora da prođe kroz skupštinu. Međutim, premijer Kosova Hašim Tači danas izjavio da je važno da pitanje zajedničkog upravljanja granica ne poprimi političku konotaciju i da se ne meša sa razgovorima o granicama. Smešno je da se pitanje zajedničkog upravljanja granica meša sa razgovorima o granicama. Sama činjenica da Srbija prihvata jedan takav koncept je priznanje ne samo granica, već je priznanje kosovskih institucija od strane Srbije, kazuje Tači, dodajući da je ovaj model isti onaj koji Kosovo ima i sa ostalim zemljama u susjedstvu. Inače, konstruktivnost kosovske strane u ovim razgovorima analitičar Ardijan Arifaj smatra naporima vlade u predstavljanju novog pristupa Kosova na međunarodnoj sceni.
I Srbija i Kosovo u ovim razgovorima pod okriljem Brisela, ova dve strane se natecaju koje će izgledati bolje u očima Bruksela. I zato ove strane se vide kao spremne da prihvataju i da budu konstruktivne ispred Brisela i da prihvataju sve zahteve koje dolaze iz Brisela. Tako vidim i ovu izjavu koja dolazi iz Prištine, koja više znači da je ipak Priština spremna da ostaje u razgovorima, da se razgovori nastave i da se priča i o najnovijem predlogu, znači koje je došlo iz Brisela. A to da se ne bavi politikom, to znači da se u razgovoru neće se pričati, neće se razgovarati o tome kakva je ova granica administrativna ili državna i da to znači da obe države ne moraju da priznaju jedna drugu, ali mogu da razgovaraju o tome kako da zajedno menadžuju tu granicu.
Arifa je dodao da i pored toga što Priština pokušava da ovaj dijalog predstavlja tehničkim, on zapravo je politički jer se bavi političkim temama. Eventualan sporazum o zajedničkom upravljanju granica bio bi prvi potpisan sporazum Prištine Beograda, ali i Brisela, pošto dosadašnji postignuti dogovori o katastru, matičnim knjigama, automobil tablicama, diplomama i slobodnoj trgovini nisu potpisani jer su bili predstavljeni samo kao zaključci posrednika Roberta Coopera. Po rečima Edite Tahiri, od svih ovih dogovora sprovodi se samo onaj o slobodnoj trgovini. Ona je također najavila da će se tokom sljedeće runde dijaloga, osim o zajedničkom upravljanju granica, razgovarati i o regionalnoj saradnji, telekomunikacijama i električnoj energiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Beogradski izvori tvrde da je rješenje za Brnjak i Jarinje blizu, ali da još uvijek nije postignut konačan dogovor, te da Srbija svakako neće potpisivati sporazum koji ima karakter međudržavnog akta. naprosto zato što ne priznaje nezavisno Kosovo. Slušate Branko Mihajlović.
Nakon vesti iz Prištine da je kosovska strana dala saglasnost na integrisanu carinsku kontrolu na Jarinju i Brnjaku i da Priština očekuje potpisivanje međudržavnog sporazuma o tome, šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović nam je rekao:
još se nismo dogovorili oko konkretnog rešenja. Postoji nekoliko opcija, vidjet ćemo koje je najpovoljnije za nas. Nijedno rešenje oko kojeg se dogovorimo za nas neće predstavljati bilo kakvo potvrđivanje međunarodne granice. Za nas ne postoji granica prema Kosovu i Metohiji, samo administrativna linija. Dakle, što se tiče postizanja nekakvog međudržavnog sporazuma, to ne, i također ne dolazi u obzir, zato što mi ne priznajemo takozvanu nezavisnost Kosova. Sva rešenja će se postići kroz dijalog, mimo dijaloga, s obzirom da, kao što se vidi, mi smo veoma intenzivno razgovarali s predstavnicima međunarodne zajednice oko regulisanja Jarinje i Brnjaka i to se pokazuje da su ti razgovori ipak vođeni, a setite se da je sve vreme iz Prištine, čak i iz nekih evropskih krugova, govoreno da od toga nema ništa, da se o tome ne priča i tako dalje. Prema tome, da li će ovo biti rešenje ili ne, zavisi će pre svega od toga da li možemo da se dogovorimo. Ostaje da se vidi narednih dana.
Da li je suština tog novog rešenja uz različite modalitete integrisano kontrolisanje granica na severu Kosova?
Ne, ja kažem, to je samo jedna od mogućnosti. I ako to bude rešenje, to sigurno neće biti integrisana kontrola granice, jer za nas granica ne postoji. Dakle, viđenje administrativne linije od strane Prištine i njihovo viđenje, a naše viđenje, kao što znate, dijametralno suprotno.
Da li ima nečeg spornog u zahtevu da Evropska unija bude jedan od garanta i potpisnika ovog sporazuma?
Ne, to ćemo videti, kažem, u danima koje dolaze.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je važno da je nađen prihvatljiv modalitet carinske kontrole, kako bi se nastavio dijalog, a ne saglasnost oko karaktera sporazuma između Beograda i Prištine. Nešto je što prati pregovore od početka. Potpisivanje sporazuma je samo kosovska želja, kaže Janjić.
Može sporazum da se postigne i tako što će biti zapisnik na koji će, na primer, svoj paraf staviti Kuper. Sad govorimo o raznim modalitetima. Dakle, bitno je da je sporazum postignut od samog početka. Nije postignuta saglasnost oko toga kako će se sporazum koji se postigne formalizovati. Da li u obliku nekog pisanog ugovora ili u obliku dogovora usmenoga koji potvrđuje treća strana.
Da li to može da ugrozi konkretan dogovor?
Ne. Taj konkretan dogovor je zapravo samo uslov za skidanje barikada.
Pitali smo Borka Stefanovića da li je ovaj petak, koji je pominjan kao datum nastavka pregovora, realan.
Ja mislim da to neće biti u petak, ali da će biti vrlo brzo.
A da li to znači da vi očekujete vrlo brzo i da se postigne dogovor, jer stav Beograda je bio nastavlja se dijalog pošto se postigne dogovor o Jarinju i Brnjaku?
Ne, nego sad Beograd je bio, nastavlja se dijalog nakon što imamo vrlo jasne obrise ili konture, kako hoćete, budućih rješenja za Jarinje i Brnjaka. Što u ovom slučaju postoji, ali ponavljam, to ne znači da smo se mi dogovorili ili da smo postigli punu saglasnost oko svega, prema tome ima još da se razgovara. Ja ću danas imati razgovor sa Kuperom video linkom i pokušat ćemo da u većoj meri približimo dodatno stavove oko toga.
Gospođa Tahir je rekla da će također danas popodne imati video link sa gospodinom Kuperom. Da li to znači da će to biti trojni link?
Ne. Znači, oni imaju odvojenu komunikaciju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Sarajevu će u četvrtak biti održan sastanak 6 političkih lidera, ne bi li napokon dogovorili osnivanje vijeća ministara. Inicijator je ovoga puta Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. koji je umjereni optimista. Predstavnici međunarodne zajednice također se nadaju da će vlada biti formirana 13 mjeseci nakon izbora. Po izjavama ostalih učesnika, međutim, jasno je da političke volje za okončanje posla nema. Koga briga što nema budžeta, što je ekonomski rast zemlje loš, što se putevi evropskih integracija više zatvaraju nego otvaraju. Slušate Dženanu Karabegović.
Ni 14 mjeseci od izbora i brojni sastanci koji su održani nisu približili stavove političkih lidera o tome kako treba izgledati budući saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zbog toga ni novi susret šestorke u četvrtak u Sarajevu ne ulijeva prevelik optimizam da će Bosna i Hercegovina do kraja godine dobiti novi saziv najviše izvršne institucije u zemlji. Kako sami priznaju, više nije problem ko će dobiti koje ministarstvo, već kako će ministarske fotelje biti podijeljene među njima. Na sceni su i dalje prisutna dva koncepta, jedan prema kojem se smatra da su samo stranke sa većinskim pripadnicima jednog naroda ekskluzivni nosioci prava na ministarstva i drugi koji ocjenjuju da treba spojiti pojam nacionalnog i građanskog. Ovaj prvi zastupaju dva HDZ-a i stranke iz Republike Srpske koji se pozivaju na Ustav. Dragan Čović i Milorad Dodik, lideri HDZ-a, BiH i SNSD-a, to ovako tumače.
Vrlo jasan dogovor, precizan dogovor je također da u kontinuitetu. Iza gospodina Špića dolazi Hrvat. Po logici stvari ga treba imenovati, kandidirati, ga god hoćete, predstavnik stranke koji je dobio najviše glasova Hrvata.
Pravila kažu da postoje dva entiteta i tri konstitutivna naroda koji čine Bosnu i Hercegovinu. Iz te definicije Bosne izvlači se sva poslije struktura, pa i sama struktura vlasti.
Ovakva praksa koju zagovaraju Čović i Dodik na političkoj sceni Bosne i Hercegovine prisutna je još od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Već 15 godina odgovarala je strankama čiji su članovi većinski predstavnici jednog naroda jer su ih birali glasači. Prošle godine u Federaciji BiH najveći broj glasova osvojio je SDP, partija koja za sebe kaže da je građanska jer je sastavljena od pripadnika sva tri naroda. Problem je nastao onog trenutka kada SDP nije pristao na podjelu pozicija prema kojem bi Hrvati u vijeću ministara bili isključivo iz dva HDZ-a, odnosno Bošnjaci iz SDA. Zlatko Lagumdžija, lider stranke.
Da budemo jasni, nikakve rotacije ne postoje u Dejtonu kada pitam vijeće ministara. SDP neće učestvovati u vijeću ministara i u kreiranju državne vlasti u kojoj će biti sveden samo isključivo na bošnjačku stranu.
Zabrinjavajuće je da neki od političkih lidera tvrde da nema političke volje za multikulturalnosti, zbog čega i vijeće ministara treba da oslikava takvo stanje. Neki idu i korak dalje ocjenjujući da svaki narod treba da ima svoju izbornu jedinicu. To najbolje ilustruje političko suočavanje Lagumdžije, Dodika i Čovića u emisiji emitovanoj prije dva dana na televiziji Republike Srpske.
Pokušati nametnuti priču o multietničkoj stranici.
A šta mislite da vi probate Evropi ponditi ovaj vaš
koncept? Ne, ja
vi ponudite Evropi ovo da se podijele fino u Francuskoj, da se fino podijele na plave, bijele, žute.
Podijeli, što dijeli?
Ona ko pokušava.
Nemoj to navetirati, molim te. Pusti. Pa ona znači, samo Merkel je neki da rekla da je kraj stane multikulturalnosti Europe.
Pa ja se Merkel pomešao,
brataš. Kaže kraj multikulturalnosti. Pa,
samo, hvala vam. Nadam se da ćete do četvrtka.
Prvo, ali vidite, odlična atmosfera.
Ne, odlična atmosfera.
Zašto? Za sastanak u četvrtak,
ja? Ja sam uvijek u pravu.
Ne, u pravu je čovjek koji tvrdi da je uvijek u pravu. Ovaj put je u pravu, ne da je uvijek u pravu, ali
zato što vi kažete da je u pravu.
Merkelka rekla i ne vjerujem multikulturalnost.
Ja nisam rekao da kraj, nije rekao da ne vjerujem.
Kraj, još gore, eto, odlično. Dakle, ja se sa ženom ne
znam.
Ne sa svojom, nego sa Merkelkom.
To nije kraj.
Dakle, vrlo se ne slažem sa gospođom Merkel u izjavi da je kraj multikulturalnosti. Možda jest u Njemačkoj.
Što sam ja sa šunostom.
Dobro, hvala vam.
Ali čitava evropska ljevica smatra da Evropa može i mora počivati na multikulturalnosti.
Ovakva vrsta prepucavanja ne najavljuje da će ovi ljudi u četvrtak u Sarajevu postići dogovor o vijeću ministara. Nasuprot tome, Božo Ljubić, lider HDZ 1990, koji je sazvao sastanak, je umjereni optimista. Prema njegovim riječima, politički lideri nemaju pravo na novi neuspjeh.
Mi moramo usvojiti proračun, jer ako se ne usvoji proračun ove godine, do godine neće biti moguće usvojiti privremeno financiranje.
I dok se čeka novi susret BH lidera, u proteklih nekoliko dana predstavnici međunarodne zajednice, prvenstveno američke administracije, apeluju na političke lidere da vremena za odlaganje formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine nema. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Naša poruka je sljedeća. Ovo je ključni trenutak i očekujemo od političkih lidera da u četvrtak sjednu i postignu dogovor o formiranju vlasti i ostalim pitanjima koja će zemlju odvesti dalje prema Evropskoj uniji i NATO savezu.
Hoće li Zlatko Lagumdžija, Milorad Dodik, Sulejman Tihić, Mladen Bosić, Dragan Čović i Božo Ljubić, čuvena šestorka koja pregovara ne samo o vijeću ministara, nego o euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana, poslušati međunarodne zvaničnike, znaće se za manje od 24 sata. No njihove izjave dan uoči toga dovoljno ukazuju kakav će ishod biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku suđenja bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je dr. Idris Merdžanić, koji je 1992. godine zatvoren u logoru Trnopolje, gdje je u improviziranoj ambulanti pokušavao obavljati liječničku dužnost. On je opisao kako su logori Omarska, Keraterm i Trnopolje bili dio sistematskog etničkog čišćenja Prijedora, planiranog i provedenog po naređenju vrha Srpske demokratske stranke.
Naređenje Karadžića u pripremi logora za dolazak novinara značio je smrtnu kaznu za mnoge logoraše, izjavio je dr. Merdžanić govoreći o ubijanju zatočenika koje se dogodilo u kolovozu 92. godine.
Kad je dr. Karadžić Londonu obećao da će da dopusti novinarima da se podsjeti logori, jer je tvrdio da logori ne postoji, vratio se u Bosnu i tada je stiglo naređenje sa Pala od doktora Karadžića da se logori pripreme za posjetu novinara. Dokle god se logori nisu pripremili, novinari nisu mogli da dođu.
Budući da nisu znali kuda sa svim zatočenim ljudima, srpske snage koje su upravljale logorima, prema opisima svjedoka, počele su s ubijanjem.
Oni su donijeli jednostavnu odluku za Keraterm. Jedan dio tih ljudi trebao je da se prebaci u Trnopolje. Za jedan dio ljudi, jedan hangar, jednostavno su postavili mitraljeze ispod, otvorili hangar i pobili sve ljude koji su bili unutra. To je bilo preko 100 ljudi. Preživio je Crljenković Enes, koji je danas živ.
Puno osoba je odvedeno u nepoznatom smjeru i njihove se kosti još dan danas otkrivaju, kao i lokacije smaknuća, opisao je uzrujanim glasom dr. Merdžanić. Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je pokušao prikazati pristranost svjedoka, te ga je zatražio da priča o onome što je vidio, a ne čuo od drugih.
Kako to da niste nikada ranije naveli da je moje naređenje bilo smrtna presuda za stotine ljudi?
Nisam direktno pitan i nije bilo suđenje vama. Sada sam prvi put na suđenju vama i vi ste odlučili da se ti logori pripreme za dolazak novinara. A ja sam bio tamo i vidio kako se ti logori pripremali za dolazak novinara.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan tolerancije. U Bosni i Hercegovini, po svemu sudeći, sve je manje, jer je društvo podijeljeno, a mladi odgojeni da ne razumiju i ne vide ono drugo i drugačije. Iako u Bosni i Hercegovini postoji zakon o zabrani diskriminacije, on se svakodnevno krši, kaže Žana Kovačević.
Tolerancija se definiše kao pojam iz oblasti društva, kulture ili religije koji se odnosi na kolektivnu i individualnu praksu prihvaćanja i saradnje sa osobama koje nisu iste vjere, ne misle na isti način, imaju drugačiji politički stav ili se razlikuju po nekom drugom osnovu. I tu se završava teorija i počinje realan život koji u Bosni i Hercegovini danas izgleda ovako. Iz iskustva 70-godišnjeg Ibrahima Karage, povratnika u Gurdiće, na doma Kolova.
Ne mene da se sporazumi niko niski i to izgleda vodi jednoj velikoj katastrofi. Nekako je tužno, sve nešto mašta, daj neku da se ide, kućemo iz ove zemlje, nema nam bolje nigdje. Samo je trebamo prihvatiti kao svoju, a ne kao tuđu da je prihvaćamo. Ovo je naša zemlja, ovo je naš narod, za mene je narod, svaki je čovjek. Ne mislim ošte na naciju, samo mislim na narod.
Stručnjaci vjeruju da je nekadašnju multikulturalnost Bosne i Hercegovine danas zamijenila duboka podijeljenost u svakom segmentu društva, pa je tako i tolerancije prema drugom i drugačijem sve manje. Sve manje kulture dijaloga na javnoj sceni i političkom životu koja promoviše toleranciju, kaže BH pjesnikinja Ferida Duraković.
ovog trenutka mi pada na pamet kako je prije jedno deseta godina Goran Bregović izjavio da za riječ tolerancija u našim jezicima ne postoji prevod. Ljudi zaboravljaju da je to neka vrsta trpljenja, ali to ne mora biti patnja od trpljenja, to može da bude naprosto jedno civilizirano, uljudno ponašanje kada se radi o drugom. Mislim da su se u Bosni i Hercegovini ova plemena koja su se posvađala da su previše bahata da bi bila tolerantna, govorim i o politici bahatoj koja nije tolerantna, govorim o kulturi dijaloga koja nije tolerantna i govorim na kraju o međusobnoj komunikaciji u porodici, u društvu, ni ta komunikacija nije tolerantna. Nažalost, mislim da se radi o ne samo o tranziciji, da se radi o siromašnoj zemlji, o zemlji koju su posvađali.
Podaci govore da su u Bosni i Hercegovini danas diskriminisani svi, djeca u školama, invalidi, povratnici, nezaposleni mladi. Samo na području Federacije Bosne i Hercegovine prema podacima UNHCR-a postoji oko 50 podijeljenih škola, poznatih pod nazivom dvije škole pod jednim krovom, koje slikavaju kulturne raskole i koje su postale sredstvo za razdvajanje. Obrazovni sistem, nažalost, malo se razlikuje od cjeline političkog i ekonomskog sistema u Bosni i Hercegovini, koji je uglavnom zasnovan na nepovjerenju, netoleranciji i neuvažavanju drugog, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Ćurak.
Tolerancija unutar obrazovnog sistema je nešto što možemo zahtijevati i tražiti kao normu, ali ne možemo pristati na lažni govor i reći da je tolerancija način života obrazovne zajednice. Ne govorim sad o nekoj interpersonalnoj toleranciji među ljudima koji rade edukativne poslove, nego naprosto o toleranciji kao načinu života koji uključuje razumijevanje potreba drugoga, koji prekoračuje granice ove virtualne berlinske zidove koji su niknuli u Bosni i Hercegovini. Znači, objektivno toga nema, pa je i koncept dviju škola pod jednim krovom jedan radikalni negativni iskaz takvog stanja.
Krvavi četverogodišnji rat na prostoru Bosne i Hercegovine jeste ostavio velike posljedice kao i žrtve, i to se teško liječi, ali i oni koji žive na ovom prostoru ne bi smjeli trajno izgubiti osjećaj za toleranciju, vjeruje Muhamed Džamidžić iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Ne bismo smjeli trajno da izgubimo, jer nije u prirodi čovjeka da živi sam i da niti je priroda to učinila, niti je Bog tako odredio. Dakle, stvoreni smo da živimo zajedno. Dakle, i tako će i biti. Samo je pitanje hoćemo li insistirati, pa čak i prinudnim sredstvima, na svom mišljenju, na svom pogledu, na svojim tradicijama, na svojim običajima i tako dalje, zanemarujući pravo i drugih da žive kako oni to hoće. Moram reći da se to sve, to nepovjerenje i ta mržnja i spori iskoraci da potiču od onih koji se predstavljaju kao predstavnici nekih kolektiva, nekih naroda i pri tome uživaju u blagostanju dok su ostali ljudi baš u nekoj trpnji u onom pravom smislu.
Tolerancija po definiciji uključuje i svjesnu odluku da se postupi nenasilno ili uzdržano. Zasnovana je i na vjerskim učenjima svih dominantnih religija, ali i na državnim zakonima koji ustanovljavaju pravo na različito mišljenje i neugrožavanje pojedinaca. U Bosni i Hercegovini to je riješeno zakonom o zabrani diskriminacije koji se, nažalost, svakodnevno krši. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da je diskriminacija u Srbiji veoma raširena pojava, ne pokazuju samo podaci nevladinih organizacija, nego i državnih službi. Na udaru su pripadnici svih manjina, iako su one zakonski zaštićene. Problem je u primjeni u život donesenih akata, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Da je diskriminacija u svim porama srpskog društva najbolje pokazuju pritužbe građana, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Nevena Petrušić, državni povjerenik za zaštitu ravnopravnosti, izjavila je da je u njenu kancelariju za nešto više od godinu dana pristiglo oko 400 žalbi.
Među njima više od 17% onih koje se odnose na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, zatim broj pritužbi koje se odnose na postupanje organa javne vlasti, sve je to nešto što zapravo potvrđuje da diskriminacija jeste zaista jedna pojava sa kojom se moramo ozbiljno uhvatiti u koštac i da je i pojava rasizma i pojava ksenofobije i homofobije i govor mržnje nešto što se još uvek, nažalost, toleriše.
Prema izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u Srbiji su diskriminaciji najviše izloženi Romi, kao i Bošnjaci i Albanci u Sandžaku i južnom delu zemlje. Najveći problemi su u oblasti rada i zapošljavanja, jer za veliki broj pripadnika ovih manjina nema posla. Vitomir Mihajlović, predsednik Nacionalnog saveta Roma, kaže za naš program da je diskriminacija posebno prisutna i u obrazovanju i da počinje već u prvim razredima osnovne škole.
To znači da kad vi jednostavno nemate vremena učenika koji ima jezičku barijeru, pozovite komisiju, proglasite ga mentalno zaostalim i upućete ga u specijalnu školu, to je već diskriminacija. A to dete u toj specijalnoj školi postiže izuzetan uspeh, odličan uspeh, jer savladava program koji je vrlo lak za njega tamo. Diskriminacija počinje i od samih učenika tu. Čim je druge boje, malo drugačiji, drugačije obučen, lošije da tako kažemo obučen odmaga, jednostavno ga izoluju. U grupi od 5-6 on ne može da uđe da se igra s njima. Diskriminiše ga i osoblje, tetkice, a onda i učitelji koji to nemaju vremena dovoljno za njega.
Jedna od preporuka evropskih organizacija za zaštitu ljudskih prava je da Srbija obuči zaposlene u pravosuđu o rasizmu i rasnoj diskriminaciji kako bi se poboljšalo kažnjavanje, jer je evidentno da se mnogi počinioci izvlače sa malim kaznama. Reditelj Stevan Filipović, čiji se film Šišanje bavi ekstremnim grupama i ljudima kakojima je njihov bes usmeren, rekao je za naš program da o niskom stepenu tolerancije u srpskom društvu najbolje govori nedavna zabrana parade ponosa u Beogradu.
Znači imamo jednu grupu ljudi koja je praktično zabranjena da prošeta centrom grada, od čega je napravljeno neko državno pitanje. Sad kako je došlo dotle, šta se radilo tih godinu dana, ako znamo šta se desilo na prošloj paradi ponosa, kako je moguće da se nije za godinu dana ništa uradilo, nego da je kao jedini način da se taj problem reši, odnosno ne reši, nego gurne po tepih, tako što se to zabrani.
Država je kao neke od pozitivnih akcija za razvoj tolerancije navela nedavno otvaranje konkursa za prijem Albanaca u policiju na jugu Srbije, kao i otvaranje ispostave Subotičkog ekonomskog fakulteta u Bujanovcu. Također, za integraciju Roma u društvo često se organizuju afirmativne akcije uz novčanu pomoć pripadnicima romske zajednice. Međutim, kaže Vitomir Mihajlović, u praksi to često ne funkcioniše.
Jednostavno, na pojedinim poslovima Romi čak ne mogu da radi. Decidirano mi je rečeno, hteo sam da upišem učenike u, mislim da je to škola za hotelijerstvo, koji se direktno zapošljavaju u hotelu Palace. Ne, kaže Romi, tu ne može. Oni ne mogu da rade u hotelu. Ne mogu da radi kao kuvar.
Ono u čemu se bar deklarativno slažu nevladin sektor i odgovorne institucije je da se mora insistirati na uspostavljanju sistema vrednosti i sankcijama za počinioce, ali i da je za sprovođenje mera odgovorna država. Saša Janković, zaštitnik građana, zaključuje da je model jednostavan. Nulta tolerancija za netoleranciju.
Niko, nijedan građanin Srbije ne može biti dostojanstven član svoje zajednice ako pored njega postoje ljudi i grupe čije dostojanstvo u toj istoj zajednici ugroženo, koji su poniženi, trpe predrasude, posljedice svog marginalizovanog položaja.
Kancelarija ombudsmana i povereniku za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji se najviše obraćaju pojedinci, dok je daleko manje pravnih lica i organizacija. Po broju pritužbi ne izdvaja se ni jedan grad niti institucija, a do sada je izrečeno samo 10 opomena diskriminatorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da u Novom Sadu čak i zimi oko 500 mališana prosi na ulicama.
U 44% slučajeva se radi o deci uzrasta od 10 do 14 godina, 40% ih je na uzrastu od 5 do 10, a samo 16% ih je na mlađem uzrastu do 5 godina.
Studenti u Crnoj Gori najavili za četvrtak proteste, evo i zašto.
Tražimo neka svoja prava, pa da vam kažem, loše živimo. Već smo posao bez stranke. Da ne ulazimo u stranku pa na posao, nego da imamo posao bez obzira čije smo stranke.
I ako ne uspijemo, barem smo pokušali. Nismo mirno sjedili i gledali kako se ne poštuje Bolonja i kako nemamo baš nikakva pa.
Mlada diplomirana pravnica iz Sarajeva već 4 godine samo skuplja odbijenice za posao.
Pa u principu od dana kad sam diplomirala, prijavljivala sam se na jako veliki broj konkursa. To je broj oko 250 prijava. Pretežno su to konkursi bili na razini državnih službi, ali naravno tu je bilo i privatnog sektora.
Suzana Ric, aktivistica protiv maloljetničkog nasilja, o ostavštini svog sina Luke, kojeg su ubili nasilnici u Zagrebu, kaže.
Naravno, treba govoriti o nasilju, skretati pozornost, ali naš nekakvu ravnotežu prikazivati ipak i ovakve mlade. Mi zaista zaslužimo pozornost.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve do sada naglašeno diplomatičan i taktičan, William Infante, stalni koordinator Ujedinjenih naroda u Srbiji, očitao je pravu lekciju vlastima u Beogradu zbog izostanka rezultata u borbi protiv korupcije. On je na regionalnoj konferenciji Partnerstvom protiv korupcije prozvao i medije zbog slabih uradaka u borbi protiv te opake društvene bolesti. Verica Barać, čelnica vladinog savjeta za borbu protiv korupcije, aktuelnu je vlast optužila da njeni najbliži saradnici predsjednika Tadića zarobili su medije i pretvorili ih u svoje propagandne biltene. Detalje ima Branka Trivić.
Premijera Mirka Cvetkovića Infante upitao šta je sa njegovim obećanjem da će do kraja godine biti ispunjen akcioni plan borbe protiv korupcije. Svestan da su i mediji deo problema, a ne deo rešenja, preporučio korišćenje i alternativnih mreža za širenje informacija poput Facebooka i Twittera. Istovremeno sa stalnim UN koordinatorom i Verica Barać prosula je ovdašnjoj političkoj eliti čašu istine u lice, koja nije ostala bez imena. Kontrolu nad medijima, rekla je predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, vlast Srbije uspostavila je preko Srđana Šapera i Dragana Đilasa, najbližih saradnika predsjednika Srbije Borisa Tadića i vlasnika marketinških i produkcijskih kuća. A sve se to u njenom raportu o srpskim medijima čita gotovo kao krimi roman. Evo samo nekoliko inserata. Agencija McCain Erickson Public Relations, jedna je od kompanija u sastavu McCain Erickson Group, čiji je vlasnik Srđan Šaper, doskorašnji član predsjedništva Demokratske stranke i neformalni savjetnik predsjednika Tadića. Ta agencija, saznajemo, imala enormno povećanje prihoda od državnih institucija u vreme vlade Demokratske stranke. Oni su recimo 2009. godine iznosili gotovo 26 miliona dinara, odnosno 260.000 evra, što je 2,5 puta više u odnosu na oko 10 miliona dinara koliko je Šaperova firma potraživala 2007. u vreme vlade Vojislava Koštunice. Savet otkriva i podatak da je agencija McCain Erickson Press Clipping, odnosno Real Time Clipping, pre nego što ju je Šaper prodao, sklapala ugovore i sa Beogradskom filharmonijom, u kojoj je Šaper predsjednik upravnog odbora, a to je već zona ozbiljnog sukoba interesa. Savet također navodi da Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i potpredsjednik Tadićevih demokrata, preko svojih agencija kontroliše najveći deo zakupa medijskog prostora. Kako bi to proverio, Savet je prošle godine tražio od Radio Televizije Srbije da mu dostavi ugovore o medijskom oglašavanju sa marketinškim agencijama u posljednje 4 godine. Najveći deo dokumentacije generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić, kaže Verica Barać, Savetu nije dostavio. Generalni direktor RTS-a za naš radio, međutim, kaže da nijedan navod Verice Barać o srpskom javnom servisu nije tačan.
Mi spremamo odgovor i naši pravnici razmatraju čak i tužbu protiv gospođe Verice Barać.
Da li iz toga može da se zaključi da je gospođi Barać poslata ta dokumentacija o kojoj govori da je tražila?
Ne, nego cela dokumentacija RTS-a stoji na raspolaganju gospođi Barać. Ali kad gospođa Barać na bazi lobističkih grupa traži samo 3 ili 4 dokumenta, a nije zainteresovana za ostale. Onda mi dolazimo do zaključka da ona obavlja posao za nekoga. I ja sam naredio službama da pošalju sve ugovore od 2000. godine koje imamo Verice Barać.
Jesu li one poslale?
Šalju već u serijama, skupljaju, rade i šalju.
Kako reagujete onda na informaciju Poverenika za informacije od javnog značaja, da je on morao da reaguje i da je i nakon toga javni servis odbio da dostavite informacije, pa ne. Da je onda plaćena kazna? Je li to tačno ili takođe dezinformacija?
Verujte mi, ne znam da li je tačna. Znam da sam razgovarao sa Šabićem par puta i znam da sam mu rekao da nema potrebe da se traže ugovori vezani samo za atraktivna imena. Morate da prekontrolišete i neatraktivna imena. Znači, izvolite sve ugovore i sve će da dobiju. Ovdje je činjenica jedna. Kada je Verica Barać u svoj izveštaj stavila apsolutno neproverene vesti na nivou Glasina i Čačeva, a to dobio status zvaničnog akta.
Nažalost, sve što govori gospodin Tijanić, upravo činjenice i dokumentacija opovrgavaju, kaže Verica Barać.
Šabić je bio prinuđen da donese rešenje i da naloži da nam dostave dokumentaciju. Umesto dostavljanja dokumentacije platili su kaznu. Oni su nas, kad je došao novi upravni odbor, obavestili da će nam dostavljati, ali i dalje ne dostavljaju. Dobili smo deo dokumentacije, to smo i napisali u našem izveštaju. Mi smo razgovarali sa članima novog upravnog odbora, njihov potpredsednik, gospodin Nikolić, nije ništa opovrgao, rekao je da treba da se dobije i da bude sva ta dokumentacija dostupna, ne samo savetu, nego i javnosti. I složio se da je to ozbiljan problem ako oni neće da dostavljaju dokumentaciju, odluče se da plaćaju kaznu. Nije to naravno jedini problem koji ima. Sama činjenica da RTS je javni servis, a da se ne radi finansijski izveštaj, da nema kontrole, to je već dovoljno govori, znači mnogo je čitio od svega toga što gospodin Tijanić govori. I naravno, ako se kao Beko i Mišković bude odlučio da tuži, onda naravno spada u onu grupu ljudi koja bi sve da sakrije i nikako ne može da poveruje da je prošlo vreme skrivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sutra u podne ispred zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici crnogorski studenti krenuće u, kako se očekuje, najmasovniji protest povodom lošeg stanja u visokom obrazovanju. I studentskog parlamenta poručuju da će ulicama Podgorice koračati 2000 studenata iz cijele Crne Gore, koji će tražiti bolje uvjete studiranja, dobijanja posla nakon studija i iznad svega slobodu za univerzitet, zabilježio Predrag Tomović.
Studenti će i sa sutrašnjeg skupa zatražiti smanjenje školarina, popust na prevoz, gradnju novih domova i rekonstrukciju postojećih, jednake uslove za zapošljavanje i, kako su poručili, iznad svega slobodu za univerzitet. Petar Golubović iz studentskog parlamenta očekuje da će protest zakazan u podne ispred zgrade tehničkih fakulteta biti najmasovniji do sada.
Što se tiče broja ljudi, mogu da odgovorim da smo obezbedili prevoz za studente iz Igala, dakle to je 4 autobusa, iz Kotora također 4 autobusa, sa Cetinja 1 autobus, iz Nikšića 4 autobusa, Berane 1 autobus i Bjelopolje 1 autobus. Očekujemo da ukupno iz Podgorice izađe veliki broj studenata, tako da se nadamo da će skup okupiti minimum 2000 ljudi.
Student Fakulteta političkih nauka u Podgorici Demir Hodžić kaže da nijesu samo studenti nezadovoljni stanjem u društvu.
Ovo nije pitanje samo studenata u Crnoj Gori, ovo je pitanje svih mladih koji su nezapošteni i zato očekujemo i njihov dolazak na protest, i pitanje svih mladih koji su zapošteni, a nemaju kvalitetne uslove rada.
Studenti ponavljaju da sjutrašnji protest nema nikakve veze sa politikom niti bilo kojom političkom partijom čiji predstavnici nijesu dobrodošli. Na novinari su Petra Golubovića pitali zašto je u organizaciji protesta protiv lošeg stanja u društvu i na fakultetu, kada je član mladih socijaldemokratske partije, koja je u vlasti i koja je samim tim odgovorna za takvo stanje.
To što sam član SDP-a nema apsolutno nikakve veze sa našim djelovanjem. Dakle, to je djelovanje studentskog parlamenta, to je djelovanje 26 ljudi i mene koje su kao takvog izabrali da negdje vodim sve to. Mnogi od ovih zahtjeva koje mi iznosimo se upravo kose i sa politikom partije čiji sam član, Ali to upravo govori da postoje određeni problemi koji moraju da se mijenjaju i da dolaze snage koje će sigurno to promijeniti u budućnosti.
Studenti će sutra dići glas protiv onih koji su odgovorni za stanje na fakultetu, ali i u cijelom društvu. Za Ognjena Jovovića nema dileme ko su krivci. I sistem i građani dijele odgovornost, kaže Jovović.
Imate jedan krug i u tom krugu imate poziciju, imate opoziciju. To vam čini sistem. Da se razumijemo. Ko je kriv? Problem jedini što zaista kod nas su neke stvari abnormalne. Prva stvar, gdje se jedan čovjek izjednačuje sa državom, gdje se recimo jedna partija ili par partija ili par ljudi izjednačuje sa državom. Zato ljudi u Crnoj Gori nisu građani. A kako da budu građani? Tako što ćemo da stvorimo novu sliku studenta u Crnoj Gori.
Evo kako su studenti u Nikšiću, koleginici Leli Šćepanović, odgovarali na pitanja da li podržavaju sutrašnji protest i da li će putovati u Podgoricu.
Tražimo neka svoja prava, šta da vam kažem. Loše živimo. Već smo posao bez stranke. Da ne ulazimo u stranku pa na posao, nego da imamo posao bez obzira čije smo stranke.
I ako ne uspijemo, barem smo pokušali. Nismo mirno sjedili i gledali kako se ne poštuje Bolonja i kako nemamo baš nikakva prava. Pripravnički staž nam je veoma bitan jer mi ne možemo da završimo fakultet i da sjedimo kući i čekamo da se nešto desi i promijeni. I bitno je da se privatni i državni fakulteti ne stavljaju isti rang.
Neki ljudi što su sve ovo napravili imaju neke njihove shopping centre, delte, a mi obično naravno moramo po tezgama da kupujemo.
Pa najvažnije što se tiče školarine, ipak mislim da većina hoće da upiše fakultet, ali finansijski nisu u mogućnosti.
Neki su vas posljednjih dana optuživali kroz medije da su neki od vođa politički obojeni i pripadnici partija. Šta kažete na to? Jesu li ovo politički protiv?
Nisu. Apsurdno je da mišamo politiku sa fakultetom, sa studentima.
Kako su saopštili organizatori, studenti će sutra protest početi ispred zgrade tehničkih fakulteta, a završiti ispred zgrade Skupštine Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crnogorska vlada pod sve snažnijim pritiskom stranih investitora koji traže više razumijevanja za svoje probleme, dok paralelno sami nemaju ni strpljenja za teškoće drugih kompanija ili države. Pred premijerom Igorom Lukšićem težak je zadatak da nađe rješenje koje će pomiriti međusobno suprotstavljanje interese stranih investitora i države Crne Gore. Priredio Esad Krcić.
Crnogorska vlada se našla između čekića i nakovnja, što zbog prirode te pozicije može biti veoma bolno. Dva moćna investitora na nju vrše pritisak, a problem je u tome što su im interesi međusobno suprotstavljeni. Rusi u podgoričkom kombinatu Aluminima, pored sve državne pomoći koju su do sad dobili, ponovo traže razumijevanje i pomoć zbog nesposobnosti da sami riješe probleme, a Italijani koji gazduju Elektroprivredom odbijaju da dalje trpe dugove KAP-a za neizmirivanje računa za električnu energiju. Kritičari kažu da je takva situacija rezultat netransparentnih aranžmana čijem sklapanju nije su prethodile ozbiljne studije, kao i da su prioritet umjesto državnih imali lični interesi. Poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Slaven Radunović za naš radio kaže da je došlo vrijeme za plaćanje računa za odsustvo strateškog pristupa u upravljanju nacionalnom ekonomijom. Ne bih želio da sam u njihovoj koži, rekao je Radunović.
Vlada sada mora najvjerojatnije se odlučiti za jednog od dva partnera koji je važni. Vrlo teška situacija, vlada krpi rupe kako ne ilaze, kako za koje izbore prifali para, tako se nešto proda da bi se tog momenta makar malo dovela situacija u onu koja je poželjna za predizborni period i makar po ovom pitanju ne bih volio da bude u njihovoj koži.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je prokomentarisao ocjene da je situacija između dvije vatre u kojoj se sada nalazi vlada rezultat netransparentnih aranžmana, odsustva strateškog pristupa, odnosno da su prioritet umjesto državnih imali lični interesi.
Ja se apsolutno ne slažem sa takvim ocjenama zato što smatram da bilo koji inostrani investitor koji dođe u Crnu Goru, on prije svega donosi i kapital i znanje i donosi prije svega ono što je bitno za Crnu Goru, ulaganje u neku budućnost. Konkretno kada govorimo o proizvodnji električne energije, moramo biti svjesni činjenice da Crna Gora od ukupnog hidroenergetskog potencijala koristi 17%. Zar je to perspektiva Crne Gore? Valjda nije, nego je perspektiva Crne Gore da te svoje zaista potencijale na najbolji mogući način iskoristi. Da li Crna Gora ima svog domaćeg slobodnog kapitala da ulaže u te objekte? Nema. Kako obezbediti ta sredstva? Možemo obezbediti jedino iz akumulacije od inostranih investitora.
Kombinat Aluminima i Elektroprivreda su za Crnu Goru od ključne važnosti zbog višestrukog uticaja na bruto domaći proizvod, broj zaposlenih, platni bilans sa inostranstvom. Pošto upravljaju tim strateški važnim preduzećima, ali i zbog svoje financijske moći u međunarodnim razmjerama, centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske koja gazduje KAP-om i italijanska A2 koja je manjinski, ali skoro ravnopravan suvlasnik Elektroprivrede sa pravom upravljanja, sigurno nisu subjekti koje treba olako shvatiti. Pred vladom je sada težak problem. Italijanski partner više nema razumijevanja za probleme KAP-a koji duguje preko 32 miliona eura, pa je tokom susreta premijera Igora Lukšića i generalnog direktora A2 Renata Ravanelija zaključeno da se taj problem mora hitno dugoročno riješiti. S druge strane, u kombinatu aluminijuma ruska uprava je ponovo uzburkala duhove svojom namjerom da financijske teškoće prelama preko leđa radnika. Njihovu namjeru za smanjenje radničkih plata za 15% sindikat je glatko odbio uz prijetnju da će fizički udaljiti menadžment iz firme. Sadašnji model snabdijevanja kombinata aluminijuma električnom energijom je neodrživ, pa je neophodno hitno rješavanje problema uz puno razumijevanje potreba Elektroprivrede i Kapa, ocijenjene tokom jučerašnjeg sastanka. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da jedino kvalitetno rješenje predstavlja izgradnja novog elektroenergetskog postrojenja, odnosno drugog bloka Pljevaljske termoelektrane. Vlada se našla usred pat poziciju u vezi odnosa prema Deripaskinom CEAKu i italijanskoj A2, kaže Damjanović, koji naglašava da bi međunarodna arbitraža kao ishod bila najgora solucija.
Sasvim je moguće da je ta pat pozicija uzrokovana time što nije bilo dovoljno transparentnosti kod sklapanja aranžmana. Zato apelujem da se na bazi memoranduma koji je sačinjen sa A2A situacija kada se bude definisao postojeći ugovor potpuno transparentno pokaže javnosti i da se o toj priči ili o tom novom ugovoru pita i parlament.
U cijeloj priči sa najnovijom inicijativom italijanske A2 je važno imati u vidu da su se Lukšić i Ravanelli saglasili da regulatorni okvir u oblasti energetike mora biti fleksibilniji da bi se obezbijedila održivost u slučaju poremećaja na tržištu, što samo može značiti da će se određivanje cijena električne energije liberalizovati, te da građani mogu računati sa značajnim poskupljenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim nudimo priču o toleranciji i nenasilju, te reportažu o zatvorenim vratima za obrazovane mlade ljude u Bosni i Hercegovini. Više od polovine mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Svako malo se na to upozorava, a radna mjesta u državnim institucijama zauzimaju ljudi koji su ispunili uvjete za penziju. Trenutno ih samo u federalnim uredima vlasti ima 63 koji bi trebali biti umirovljeni. Oni koji bi prvi trebali poštivati zakon o radu krše ga, i to očevidno. Mladi smatraju da jedan od razloga ovakvog odnosa leži u činjenici da ih je većina politički nepodobna. Priču ima Selma Boračić.
Mladi, među kojima je veliki broj onih koji imaju fakultetske diplome, godinama čekaju na službama za zapošljavanje. Čak i kada ima posla, konkursi su namješteni za rođake, sestriće, prijatelje. Potvrđuje to i primjer naše sagovornice, 26-godišnje Irme iz Sarajeva. Diplomirala je u roku na pravnom fakultetu, ali već 4 godine ne može naći posao.
Pa u principu od dana kad sam diplomirala, prijavljivala sam se na jako veliki broj konkursa. Koliko pratim, prijavne listove, povratnice od pošte, to je broj oko 250 prijava. Pretežno su to konkursi bili na razini državnih službi, ali naravno tu je bilo i privatnog sektora.
Nažalost, ovakvih primjera je na stotine u Bosni i Hercegovini. Jelena je završila studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dok je radila honorarno, ova 29-godišnjakinja pokušala je da nađe posao i pripravnički staž završi u jednom od državnih ministarstava. Uvjerila se da se u državnoj službi većina ljudi zaposli zahvaljujući unaprijed namještenim konkursima.
Jednu osobu iz svog ministarstva sam srela ljetos i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika. I pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, jel to neka stela, imate li ikakve informacije? Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati.
Za namještanje konkursa i zapošljavanje kadrova po rodbinskim ili prijateljskim linijama znaju i ptice na grani. Gordan Isabegović iz Tuzlanskog udruženja Revolt ističe kako upravo zbog takvog načina zapošljavanja vlasti ne žele penzionisati osobe koje su politički podobne, bez obzira na kršenje zakonskih propisa.
Kao da nije dovoljno da oni, znači, svoje politički podobne ljude zapošljavaju, uglavnom, kažem, u tim institucijama. Imamo još jedno očigledno kršenje odredbi zakona o radu prema kojim osobe koji su ispunili uslove predviđene za penziju i dalje rade u institucijama i na taj način zauzimaju mjesto mladim ljudima.
Iako je većina mladih u Bosni i Hercegovini sposobna, obrazovana i spremna raditi zahtjevne poslove koje nameću evropska pravila, ne pruža im se prilika da to dokažu na djelu. Prema mišljenju Borisa Kordića iz Hrvatske akademske zajednice, mladima u BiH ne daje se šansa jer većina njih nije politički podobna.
Zato
značajan broj mladih je nepolitičan i misli svojom glavom, a u normalnim državama to ne bi trebao biti problem.
Boris tvrdi da BH društvu upravo treba lepršavost mladih ljudi kako bi konačno krenula naprijed.
No, mladi ljudi su puni novih ideja, oni su obrazovani, sposobni, lako se snalaze, prilagodljivi i sasvim je sigurno da je potrebno osvježenje kako u državnim institucijama, tako i u privredi.
Kada je u pitanju broj nezaposlenih, brojke su neumoljive. Skoro 540.000 osoba u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Iz Udruženja nezaposlenih BiH ističu kako je više od polovine mladih bez posla. Predsjednik udruženja Amir Spaho.
Od 15 do 24 godine ima tek 8,4%. Nezaposleni na Zavodu za zapošljavanje mladih ljudi je oko 27,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba.
S druge strane, mladi bi rado obavljali poslove starijih kolega.
Mislim da bi trebali ostati prostora mladim ljudima.
A mislim da je stvarno vrijeme da se nekim novim ljudima da prilike da pokažu što znaju. Tako da, ako ste zaradili, vrijeme je da i odete u penziju.
Prijatelji koji ja znam ne idu u penziju čisto zato što su u kreditima, ono daj još malo. A valjda će otići pa ćemo mi mladi onda uspjeti.
Nažalost, iako su zaradili penzije, od kojih 200.000 BH penzionera jedva preživljava, većina njih bi, kada bi to bilo moguće, vratila se na prijašnji posao. No slovo zakona je jasno, osoba koja napuni 65 godina života ili 40 godina radnog staža treba ići u penziju. Kršeći zakon o radu Federacije BiH, 63 osobe rade u federalnim institucijama, iako su već ispunili ili krajem ove godine ispunjavaju jedan od dva uslova za penzionisanje. Zbog ovoga vlada federacije zaključkom je obavezala rukovodioce federalnih institucija da odmah pokrenu proceduru penzionisanja službenika koji za to ispunjavaju zakonske uslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na uspomenu na maturanta Lukurica, kojeg su nasilnici na smrt pretukli 2008. godine u Zagrebu, Gradska skupština svake godine dodjeljuje istoimenu nagradu mladim ljudima koji su se istakli u promicanju tolerancije i života bez nasilja. Enis Zević predstavlja ovogodišnje dobitnike nagrade i jednogodišnjih stipendija Lukaric. Nasilje nije hrabrost.
Tragična smrt maturanta Lukarice jedne ljetne noći pre 3 godine probudila je svijest da se ulično nasilje više ne može tolerirati, a nagrade Lukaric Nasilje nije hrabrost tek su dio toga. Iskušenja našeg društva, naše škole, našeg odgoja započela su činom nasilja u kojem je stradao Lukaric, rekao je na dodjeli ovogodišnjih nagrada predsjednik Gradske skupštine Boris Šprem.
Činom koji se nikako nije smio dogoditi, činom iz kojeg s druge strane je izrastao Luka kao lik naše savjesti i obećanja da tako nešto ni mladi, niti oni koji se brinu o njihovom odgoju i obrazovanju više ne smiju dopustiti.
A ovogodišnji dobitnici nagrade Stjepan Mrganić i Dominik Bartolović doista nisu prosječni mladići. 14-godišnji Stjepan jedan je od najboljih, najaktivnijih i najdarovitijih učenika svoje škole u mnogobrojnim projektima prevencije i suzbijanja nasilja te humanitarnim aktivnostima. Osobito se istakao literarnim i fotografskim stvaralaštvom i dobio je prvu nagradu Gradskog društva Crvenog križa za najbolji esej o toleranciji. Njegov motiv?
Sam sebe teram i pokušavam se truditi da sa svojim fotografijama napravim neku razliku i da potaknem neke ljude na razmišljanje.
Brusoš Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva Dominik Bartolović je, kako stoji u obrazloženju nagrade, unatoč krajnje nepovoljnim životnim i socijalnim uvjetima pokazao iznimnu jakost, zrelost i odgovornost i otkako je postao punoljetan skrbnik je svoje mlađoj polusestri. Nastojeći sebi i polusestri osigurati bolje životne uvjete, honorarno radi kao trener u sportskom klubu Trenk i sva stečena znanja, vještine i iskustva prenosi na osobe raznih uzrasta uz jasnu poruku da se, kako kaže, maknu sa ulice i svoje frustracije usmjere na boksačku vreću.
Vjerujem da postoji alternativa nasilju, da to nije jedini način. Poruka je da, eto, nek se bore protiv nasilja. Ja sam inače sportaš, pa eto, volim kroz sport, kako ko, Stjepan, voli stvar. Pa svako mora naći svoj put.
Njegova sestra Nives bila je izuzetno ponosna na brata.
Pa mislim da ima curu, ali da mi neće reći. A prijatelji, on je društvena osoba dosta i svi ga vole.
Šta si možda naučila od njega?
Cijelo moje ponašanje, ko preslika njegova skoro. Samo što sam ja žensko, pa je to drugče malo.
Manjka pozitivnih primjera i uzora i to je jedan od ciljeva ove nagrade, kaže Suzana Ric, majka ubijenog Luke i od tada aktivisti aktivistica protiv maloljetničkog nasilja.
Jer nisu sva djeca u problemima odrastanja nasilja. Ima puno, puno više pozitivnih vrijednosti, ali malo se govori o njima. Naravno, treba govoriti o nasilju, skretati pozornost, ali naš nekakvu ravnotežu prikazivati ipak i ovakve mlade. Mi zaista zaslužimo pozornost.
Grad Zagreb za prevenciju nasilja i ovisnosti među mladima izdvaja godišnje oko 1 milijun eura. Novaca nikad dovoljno, ali problem je i u zakonodavstvu, u kojem se prvo govori o pravima, a tek onda o obavezama, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje u Zagrebačkom gradskom poglavarstvu Božica Šimleša.
Kad roditelji shvate da u svakoj školi mogu biti suradnici, a škole ih pozivaju na suradnju, a ne samo kritizeri svega i svačega, čak neutemeljeno, onda će nam svima biti bolje. Prema tome, malo više suradnje, malo više razumijevanja, malo više tolerancije između nas sviju za dobro ove djece koju odgajamo za sutra.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prvi hladniji dani na Balkanu zatekli su nekoliko desetina mališana koji svakodnevno prose na novosadskim ulicama. Oskudno su odjeveni, neki su i mlađi od 5 godina, ali u sklonište ne mogu. Problem je ozbiljan, a da li se neko njime i bavi, istraživao je Norbert Šinković.
Prema procjenama nevladinih organizacija, samo u Novom Sadu je više od 500 mališana na ulicama. Oni su najčešće prisiljeni da prose već od malih nogu, kaže zamjenica pokrajinske ombudsmanke zadužena za zaštitu prava deteta Marija Kordić.
Uglavnom se radi o dečacima. U 44% slučajeva se radi o deci uzrasta od 10 do 14 godina, 40% ih je na uzrastu od 5 do 10, a samo 16% ih je na mlađem uzrastu do 5 godina.
Dok državne institucije traže odgovore na ovo goruće pitanje, mladi su i dalje na ulicama. 14-godišnjakinja sebi već je dugo na trgovima Novog Sada.
Išlo sam da prosim i možda idem još dalje da prosim. Ponekad, retko. Pa ponekad su me stavili roditelji da radim. Mama i baka me zove. Pa više baba na ulici mi kaže da ljudi, pa nekome psuje kad kaže, ja im pitam jel imate koji dinar da mi da to. Pitam neko kako ima da mi da, ako nema, je skloni.
Milica Čamangos, rukovodilac sigurne kuće u okviru Centra za socijalni rad, kaže da se oni trude da trajno reše problem. Međutim, ova institucija često samo sanira posljedice.
Kao i sva druga deca, tako i deca ulice moraju biti uključeni u sve te sisteme. A njihov boravak je u sigurnoj kući u prihvatnoj stanici 7 dana, ako tim procjeni ostaje u prihvatilištu do 3 mjeseca, gdje se rješava njegov budući status življenja i funkcionisanja. Da li će se vratiti u porodicu ili će ići put porodičnog smjestva i na kraju usvojenja, zavisi.
Prema mišljenju stručnjaka iz sigurnih kuća, policije i centara za socijalni rad, neophodno je unaprijediti pravni okvir i jasno definisati šta se smatra prosjačenjem. Također, neophodno je dosljednija primjena kaznenih mjera i unapređenje kapaciteta kako nevladinih organizacija, tako i državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I te, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čavaradić.